Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, dis weer Woensdag en Johan Gouser het hier langs my en dit beteken die JSE het weer 'n nuwe rekordhoogtepunt bereik. Natuurlik, ek kan nie glo dat dit gebeur omtrent elke Woensdag as hy langs my sit nie, maar daar is baie positiwiteit en baie positiewe markstemming en die JSE het vandag uitstekend presteer. Verskeie meeste ander markte is ook skerp hoër en ek gaan net nou met hom daaroor gesels oor presies wat die redes daarvoor is. Dan gaan ons ook vanaand kyk na Lesetja Kanyahu wat weer gister gesê het hy gaan inflasie teiken van 3% teiken. En dis ondanks die minister van Finansies Enoch Godongwana se geknor daaroor. Godongwana het vroeër gesê, Lesetja Kanyahu kan dit nie doen nie, dit is net die kabinet en die regering se mandaat wat die inflasie teiken kan verander. Maar dit is nogal interessant dat Lesetja Kanyahu gister tydens 'n toespraak weer daardie stelling gemaak het en hy sê hy kan die inflasie teiken op 3% stel, al is dit informeel en ek gaan met Lulu Kriegel van PwC daaroor gesels. Dan het ons gister gehoor dat Suid-Afrika se werkloosheidskoers is nou noord van 33%, dit hou aan styg, maar daar is een brokkie goeie nuus en dit is dat die konstruksiesektor die afgelope jaar meer as 55.000 werksgeleenthede geskep het, waarvan 20.000 in die tweede kwartaal. En dit kan selfs verder toeneem, want die regering is op koers om 1 triljoen rand of 1000 miljard rand se besteding of in beleggings te doen in infrastruktuurprojekte. En ek gaan met Dean McPherson, die minister van openbare werke en infrastruktuur, daaroor gesels. En soos op alle woensdag kyk ons na ontwikkelings in die kriptobedryf, net so voor 7. Nou, daar is 'n Britse ingenieur met die naam James Howells. Nou, hy het 12 jaar gelede, of hy sê sy meisie het 12 jaar gelede, 'n harde skyf weggegooi met 8000 bitcoin op. En dit is vandag bykans 20 miljard rand werd. Nou, die harde skyf is tans in 'n munisipale vullishoop, en hy het nou basies tou opgegooi om nou die toestemming te kry om te gaan soek na hierdie harde skyf. Hy het selfs probeer om hierdie vullishoop te koop. Maar die munisipaliteit sê nee, en ons gaan bietjie kyk na daardie storie. Ek gaan met Karel de Jager daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. En daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Johan en goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse beurse is tans grasgroen, die Dow Jones nou 0,8% stewiger, die S&P 500 0,2% sterker en die Nasdaq 0,1% hoër. Europese beurse het vanmiddag in die groen gesluit, die FTSE 100 in Londen ook maar net en het 0,1% geklim en van daar af vir die Duitse DAX en die CAC 40, dis nou in Frankryk elkeen 0,6% stewiger gesluit. En dan het ons eie sterk man Simpson Johan Gous in die ateljee soos jy gesê het Ryk, so ek het niks minder verwag nie. Plaaslike beurs, die JSE se indeks van alle aandele, nuwe hoogtepunt aangeteken vandag en sluit op 102278 punte en vir die dag was dit 1% stewiger. Nou vir die subindekse waar die nywerheidsindeks 1,9% hoër gesluit het, die finansiële indeks wen vandag 1,2%. Die hulpbronindeks het 'n klein bietjie afgekoel vandag, hy het 0,3% teruggesak. Hier is die maatskappye wat regtig goed gevaar het vandag. Hulle was Naspers 4,3% hoër, Sasol 4% op en dan Prosus, so kortkop agter Naspers 4% stewiger, Dis-Chem en Aspen wen elkeen 3% en dan die banke, Absa, Standard Bank en Nedbank vandag elkeen 2,5% hoër gesluit. Aan die verloorkant vandag was Omnia wat 4,6% teruggesak het. Karoo verloor 4,5%. Daar was ook Investec, British American Tobacco en Gold Fields wat elkeen 2% verloor het. Nou na die valutamark waar die rand verhandel teen R17,52 teenoor die dollar en teen R20,50 teenoor die euro, R11,46 teenoor die Australiese dollar en R23,77 teenoor die Britse pond. Die prys van goud is nou $3,358 per fynons en platinum kos $1,335 en palladium verhandel teen $1,120 per fynons. Die olieprys is op die kop $65 per vat. 'N Bitcoin kos nou $121,200 en in rande is dit R2,145,000. En dan Ryk, kom ek terug na jou en Johan toe net na twee van ons plaaslike staatseffekte. Die een is die R186 verhandel nou teen 7,6% en die R209 teen 9,9%.
Enko, baie dankie. Johan Gous is hoof van welvaartadviesdienste by PPS. Johan, sterk loopie vandag op die beurs. Ons was op 'n stadium vroeër vandag amper 2% hoër. Ons sluit dat 1% hoër in die rand R17,51 en Amerikaanse markte grasgroen soos Henko gesê het. Wat se probleme is daar in die wêreld?
Goeienaand Ryk. Definitief geen probleme in Suid-Afrika nie. Daai sterk oopmaak van die JSE vanoggend was ongelooflik om te sien. En natuurlik het dit heel wat te doen met waar die Amerikaanse markte gisterand gestyg het. Ek dink daai inflasiesyfer in Amerika was beter as verwag en wat dit beteken ook dan vir die rand spesifiek is dat die kans is goed dat daar nou 'n rentekoersverlaging in September kan kom deur die Federale Reservebank en dit sal die dollar natuurlik so 'n bietjie eintlik verswak eerder as dat die rand sal versterk, maar so die rand het voordeel getrek uit en dit is net oor die algemeen redelike positiewe sentiment. Vandag was dit nou spesifiek die industriële en die finansiële aandele en nie alweer die hulbron aandele wat hierdie mark gedryf het wat en dit was die hulbron aandele wat tot vir die jaar tot datum eintlik maar die groot drywer was, maar tot en met vandag is die JSE dan vir hierdie jaar op met sowat 21% en oor die laaste jaar met sowat 26% reik.
Dan interessante brokkie korporatiewe nuus en dit is dat Nedbank het 'n klein maatskappy gekoop of klein is seker nou maar relatief. Hulle het 'n fintech maatskappy gekoop en dit is 'n maatskappy wat betalings maak en sy naam is Ikoka. En die maatskappy is in 2012 gestig, dis nou 13 jaar later en hulle betaal of Nedbank betaal allemintige 1,65 miljard rand vir Ikoka. Wat is so spesiaal in hierdie maatskappy?
Wel, Rik, eerstens, dit is 'n geweldige hoeveelheid kapitaal of waarde wat geskep is in hierdie 13 jaar periode. Wel, Nedbank spesifiek verwag dat hulle met hierdie transaksie wat hulle gister aangekondig het, 'n redelike sterker posisies vir hulle self sal kan skep, in spesifiek die klein na medium grootte sake sektor. En dit sal hulle doen deur middel van digitale innovasie en dan ook met inklusiwiteit wanneer dit kom by die finansiële dienste wat die bank bied vir daardie sektor. En Nedbank verwag dat hulle hierdie transaksie al binne die volgende paar maande kan afhandel en dat hierdie ooreenkoms tot nuwe geleenthede sal lei, plaaslik en dalk selfs ook moontlik in die buiteland vir die bank. En as 'n mens nou gaan kyk na die transaksie wanneer hy gefinaliseer is, dan sal Ikoka basies 'n vol filiaal van Nedbank word, maar hulle sal steeds onder hulle eie handelsnaam bedryf word. En Nedbank se bestuur glo dat daar beleining is tussen die bestuur van beide maatskappye en ook dat daar heelwat sinergie is wat hulle sal kan ontsluit en tot 'n sterk kompeterende voordeel dan ook in die klein na medium grootte sake sektor kan lei. Soos jy gesê het, Ikoka is in 2012 gestig en hulle voorsien basies kaartmasjiene, digitale betalingsoplossings en dan ook besigheidsbestuur hulpmiddele vir klein na medium grootte sake ondernemings. As ons net gaan kyk reik na wat hulle dan ook so spesiaal maak, is die maatskappy prosesseer sowat R20 miljard se digitale betalings jaarliks en dit reeds R3 miljard se werkskapitaal aan die klein en medium grootte sake sektor verskaf. Nou die reaksie van Nedbank se aandeel net vinnig was dat dit met 2% gestyg het tot R237 vandag.
Ek gaan my ouderdom weggee, maar in 1999 was daar 'n persoon met die naam van Mark Shuttleworth. En hy het in die dotcom era het hy 'n sekuriteitsmaatskappy in Suid-Afrika gebou en hy het hom toe verkoop net voor die hele borrel gebars het
vir Swatene, wat was die naam gewees?
Ek gaan nou op sy naam kom. Ek gaan hom nou soek, ek kan nie nou presies onthou nie, maar hy het hom vir $700 miljoen verkoop en teen die wisselkoers toe was so R5.80 teen die dollar, net so oor die R4 miljard en dit was in 1999 en daai maatskappy was nie eers 12 jaar oud nie, ongelooflike transaksie. Dan het ook nog 'n bietjie koöperatief in die Capitec, die bankgroep. Hulle verwag winsgroei van 27% en die mark was baie ingenome daarmee.
Ja, die mark was baie tevrede en die aandeelprys het so 2% gestyg vandag reik. Ja, en hierdie is die syfers vir die 6 maande tot 31 Augustus. Hooflyn verdienste per aandeel wat hulle verwag tussen 22 en 27% hoër as teenoor die vorige periode. En dan het al die besighede lyk het my het bygedra tot hierdie goeie vertoning in term van die sake en dan lyk het ook of die toename in kliëntegetalle en dan ook die transaksievolumes van die hoofdrywers was van hierdie sakeprestasie.
Ek sien Thought Consulting was Mark Shuttleworth sy naam en ek het bietjie verkeerd onthou, so bietjie minder as 4 miljard rand, maar nog steeds 'n hoop geld vir 1999. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien 9.5% nominale rente per jaar of 12.1% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel gekoppel aan ouderdom. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Wolbou.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. Besoek hulle nou by portfolium.co.za. Dit lyk of daar tans merkbare spanning tussen die nasionale tesourie, die presidentsie en die Suid-Afrikaanse reservebank is, nadat Lesetja Kanyagu, die reservebankse president, skynbaar reeds 'n besluit geneem het om die inflasieteiken in Suid-Afrika tot 3% te verlaag en die minister van Finansies Enoch Godongwana en die president Cyril Ramaphosa het albei openbaar gesê, Kanyagu kan dit net eenvoudig nie doen nie, dit sal 'n regeringsbesluit wees om die inflasieteiken te verander. Maar Lesetja Kanyagu het gister 'n toespraak gelewer en hy het weer beklemtoon dat 3% die reservebank se doelwit is en dat hy wel die gesag het om dit deur te voer. En dit is byna verbasend dat hy weer in die openbaar hierdie stelling gemaak het weens die skynbare spanning tussen hom en Godongwana. Lulu Krugel is PwC se hoofekonoom in Afrika. Lulu, baie welkom by die program. Wie het gesê debat oor die inflasieteikens is vervelig? Ons kan dalk binnekort selfs bokshandskoene sien, maar hoe sien jy hierdie hele scenario? Is dit 'n magspel of is daar 'n bietjie teorie wat ook in ag geneem moet word?
Ek dink dit is 'n bietjie van al twee. Ek dink dit is 'n geval van beide die minister van Finansies en die president van die Reservebank wat graag wil wys, dit is my verantwoordelikheid en dis waar ek invloed kan uitoefen. As ons terugdink na die vorige, kom ons sê, nie teikenband verandering van die Reservebank nie, maar toe hulle aangekondig het, ons teiken nou die middel van die teikenband, die 4.5% en al hulle besluite rondom dit gedoen het. 'N mens kan seker hierdie as so 'n beweging ook sien deur die Reservebank om te sê maar ons teiken nou die onderste punt van hierdie 3 tot 6% teikenband en daar's niks wat hulle keer om dit te doen nie. Soos ek sê, as ons gaan kyk wat hulle in die verlede gedoen het, het hulle dit reg gekry. Ek dink waar die probleem in my opinie inkom is ja om oofisieel en amptelik die inflasieteiken te verander, is daar en ek kry nêrens wetgewing wat dit bevestig nie, maar is daar 'n prosedure gewees waar die Reservebank en die minister van Finansies sê ons stem saam en die belangrikste rede daar agter is dat fiskale beleid is wat uiteindelik verantwoordelik is om die ekonomie te groei en te stimuleer en monetêre beleid en die mandaat van die Reservebank is om 'n prysstabiliteit te verseker. So daardie twee moet in dieselfde rigting gaan, anders gaan dit probleme veroorsaak.
In Junie het ek 'n funksie bygewoon waar Lesetja Kanyagu was en ons het gesels en hy het basies vir my die indruk gegee dat die besluit is geneem tussen hom en Enoch Godongwana en die departement van finansies en dat het basies maar 'n administratiewe proses is wat sou volg, maar dit is baie duidelik nie die geval nou nie. Dink jy daar is politieke teenstand binne die regering of binne die regerende party teen 'n laer inflasie teiken?
Ek dink definitief so. Ek dink die gevoel is dat 'n laer inflasie teiken ekonomiese groei kan skade aandoen, veral in die omgewing waar ons nou is. En as een mens gaan kyk na van die gesprekke wat in die markt plaasvind, druk van vakbonde af enzovoorts, is die gevoel maar ons sit nou in 'n lae ekonomiese groei omgewing. As ons inflasie teiken 'n bietjie hoër is, gaan dit die reservebank ruimte gee om die rentekoerse verder te verlaag. Die realiteit is, as ons inflasie anker rondom die 3% teiken of 3% merk, verander dit inflasie verwagtinge, veroorsaak dit soveel meer sekerheid in die mark. Ja, mens kan debatteer, is dit nou die regte tyd om dit te doen, maar as dit nie nou is nie, wanneer dan? Ek dink nie, mens kan verwag dat die situasie drasties kan verander nie. So ek is oortuig daarvan dat daar politieke druk is en dit kom van die perspektief dat as die reservebank dit nie nou doen nie, kan hulle rentekoerse verder verlaag wat die ekonomie kan stimuleer.
Ja, 'n laer teiken kan meebring dat rentekoerse langer hoër bly. En ek dink dit is die debat daarteen. Maar ons inflasie teiken tans is baie wyd. Tussen 3 en 6% is regtig baie eintlik 'n unieke teiken in die wêreld. Meeste ander lande het 'n vaste teiken en sê luister, ons soek dit by 3%, Amerika is by 2%, ek weet baie ontlykende lande is tussen 2 en 4%, maar hoe sien jy die teorie, as ek het so kan stel, van ons inflasie teiken met wat in die res van die wêreld gebeur?
Jy is heeltemal reg, Ryk. Omtrent 25 jaar terug het die hele wêreld begin met inflasie teiken in Suid-Afrika ingesluit. En hierdie groot wye teikenband van ons is baie uniek. Daar is 'n paar lande wat groter teikens gehad het of teikenbande soos ons, maar wat mettertyd beweeg het na meer van 'n punt teiken. En ek dink daar is heel wat navorsing al gedoen om te sê, maar 'n punt teiken veroorsaak sekerheid uiteindelik en mense is 'n snaakse ding, jy weet, as jy praat van inflasie teiken 3 tot 6%, dan is ons geneig om te sê, maar inflasie is 6%, en op daai manier veroorsaak dit hoër inflasie verwagtinge en uiteindelik hoër inflasie. So 3 tot 6% veral in die omgewing waar ons is, waar inflasie heel wat afgekom het, gemakkeliker binne hierdie teikenband is, en so aan, maak nie baie sin nie. Toe ons 25 jaar daarmee voor een dag gekom het, waar inflasie gereeld baie ver boken daar die teikenband was, het dit sin gemaak. Dit veroorsaak onsekerheid ook as mens kyk na kontrakonderhandelings, baie keer sê die kontrak, ons moet kyk na inflasie om vast te stel wat die verhogings moet wees.
Ja, en natuurlik soos jy ook vroeër gesê het, loonverhogings gewoonlik begin enige verhoging tans op 6%. Dis omdat die inflasie teiken se boonste kerf daar is. Dan net die inflasiekoers is nou by 3%. Dit gebeur nie baie dat mens so 'n meevaller het nie en om die inflasie teiken te verlaag nie, want ons het baie ekonomiese probleme in Suid-Afrika. Gelukkig is inflasie nie een van hulle nie.
Ja, en ek dink 'n mens kan baie maklik vergeet in omstandighede waar die mens lae ekonomiese groei het om te sê en lae inflasie, maar dis nie so groot probleem nie, ons moet rentekoerse verder verlaag. Dit is nie die reservebank se mandaat om die ekonomie te stimuleer in die eerste plek nie, en in die tweede plek, dit is 'n baie, baie morsige situasie as 'n mens lae ekonomiese groei en hoë inflasie het. En soos jy sê, een ding minder om oor te bekommer en een ding wat sekerheid vir beleggers ook en buitelandse beleggers wat na Suid-Afrika kyk veroorsaak. As ons gaan kyk na ander Afrika-lande wat weggol inflasie gehad het, sien ons die skade wat dit kan doen.
Lulu, dankie vir jou tyd. Dit was Lulu Kriggels. Hy is PwC se hoofekonoom in Afrika. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Besoek hulle nou by portfolium.co.za.
Hier volg môre se weervoorspelling soos uitgereik deur die weerdiens. Rowwe seetoestande en stormsterkte wind word verwag wat seevaart kan bemoeilik. Sommige storms sien jy kom, ander soos aftrede lê verder op die horison. Maar met Portfolium beplan jy lank voor die gety draai en die wolke saampak. Ons werk saam met van die grootste pensioenfondse in die land om koste-effektiewe produkte te ontwikkel wat jou inkomste met tot 7 jaar gedurende aftrede kan verleng. Moenie sonder 'n roetekaart of die regte bemanning die see van aftrede binnevaar nie. Kies Portfolium vir 'n beter uitkoms gedurende jou aftrede, reën of sonskyn.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het. Wel, kry jouself in rad en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Suid-Afrikaanse ekonomie is tans onder geweldige druk en werkloosheid neem toe, soos ons gister gesien het met die bekendmaking van die jongste werkloosheidssyfers deur Statistieke Suid-Afrika. En daarbij gaan die nuwe Amerikaanse invoertariewe ook ons ekonomie negatief raak, al weet ons nog nie presies hoe groot hierdie impak gaan wees nie. Een van die regering se kernplanne om ekonomiese groei aan te wakker is om die land in 'n reuse konstruksiewerf te omskep. En ons het met die jongste begroting gehoor dat die regering meer as 'n triljoen rand, dis 1000 miljard rand, oor die volgende 3 jaar aan infrastruktuur wil bestee. Dit het ook gister aan die lig gekom dat ten spyte van stygende werkloosheid, die konstruksiesektor die afgelope jaar reeds 55.000 nuwe werksgeleenthede geskep het, waarvan 20.000 in die tweede kwartaal. Op die lyn is Dean McPherson, hy is die minister van openbare werke en infrastruktuur. Dean, thank you so much for your time. It seems as if there is some life in the infrastructure and construction industries. Do these increase in jobs stem from one or two big project, or are they relatively broad-based?
Well, I think that they are relatively broad-based, and to see the year-on-year numbers is really positive, because that shows an accumulation of jobs in the construction sector, which is also quite seasonal, based on some of the work that we've been doing to primarily build confidence in the sector on two fronts. One is to say that what government says it will build, and that we stop cancelling tenders, we stop delaying payments, and so on. And two, that we actually ensure safety on our projects and construction sites around the country. Now, since we launched our construction summit last year to deal with the construction mafia, we've seen an 80% decline in lost construction hours due to stoppages. So that is now directly translating into profitability, into construction, and give those that are building these projects confidence to employ more people and that they will be done on time. So I think it's based around a number of changes that we've made into the industry, the partnerships that we are forging, not only with construction industry players, but also within government. And incrementally, those changes add up to the picture that we've seen released by StatsSA.
Let's talk about those two factors you've mentioned. And let's start with the construction mafia. It's actually fantastic to see that there has been proactive steps to reduce the really almost destructive impact this mafia and these crime syndicates had on our industry. Has there been any arrests and people being held to account which flowed from the initiatives you implemented?
Yes, since the declaration that we signed last year between the SAPS, National Treasury and ourselves, we've seen over 250 arrests on construction sites, which is really positive. We obviously want to turn those arrests into convictions, and there's been a number of convictions. We are also working on the specific point around what gives rise to the construction mafia, which is the so-called 30% set aside, which effectively monetized the mafia. And to that extent, we published the Social Facilitation Framework, which was a document which really entrenches community participation, not 1 week before the project starts, but 6 months in advance. So we really make sure that it's part of the planning process so that communities actually own their infrastructure. And that's critically important for us, because if they feel that they are participants and they have ownership of these projects, they're much more likely to also fend off any people who may want to have a distraction. So it's a coordinated approach. We haven't perfected it yet, but I'm convinced that the data shows that we are winning that war.
And new projects, are you seeing the private sector coming to the party in addition to the government projects, which you've said are now not being cancelled, but, you know, the construction work starts?
Absolutely. You will have seen that three key financial metrics were announced. The first one was the 1 trillion rand budget for infrastructure over the next 3 years. So that has put a lot of confidence into the industry. The second point is that the Budget for Infrastructure Committee, which allocates government's portion towards infrastructure projects, now meets 4 times a year, not once a year. So we're able to get to the market a lot quicker than previously. Thirdly, in May, we announced a doubling of our construction book just in 12 months to 280 billion rand worth of new infrastructure projects for the next 12 months. So you can see that we're really building solid momentum in the infrastructure space, and particularly with Infrastructure South Africa being at the center of the planning coordination of that effort, we're able to have projects that don't fail at the first hurdle, but are able to get off, get into the ground and be completed on time and on budget.
The 280 billion you've just referred to, is that only government projects, or does it include private sector projects?
So we obviously only focus on government-led projects. You know, those are also open to public participation. We've been talking about and conceptualizing for some time what we're going to do with our asset portfolio that the government owns, roughly around 150 billion rand worth of properties that either need to be renovated or built. So the construction industry is very interested in that, which we're doing. So what we want to do is we want to create a pipeline of projects that government co-funds. We know that we can't fund the entire rollout of infrastructure around South Africa. Our position and government's position really is public-private partnerships are the way to go. So we will seek to de-risk those projects. So we will fund the riskiest parts of them and then allow the private sector to come in and, you know, fund the more profitable side of the projects, run those concessions for a number of years, and then either seek to renegotiate them or government would take those projects over to run.
The 1 trillion rand you've referred to earlier, will that be spent?
Well, I mean, I think in fairness, that's the big thing that we've got to get right. And our view has really been how procurement takes place is going to be critical to this. And I think that we've seen a number of projects that have been procured badly, awarded even more badly. And so that's really what it hinges on. So we're making solid progress, particularly on the regulations around infrastructure procurement with National Treasury. So, you know, we focus on companies that have the ability to deliver on time and on budget, companies that don't require vast amounts of money. I think we incentivize bad behavior when we pay these huge upfront. We're surprised when those companies run off. So procurement is going to be critical, and that partnership with National Treasury is going to be even more important going forward.
Dean, baie dankie. Dit was Dean McPherson, die minister van openbare werke en infrastruktuur. Johan, daar is baie positieve nuus oor wat hy gesê het, en ek is veral beïndruk met die misdaad in die konstruksiemafia wat lyk my in die bek geruk is.
Dit is goeie nuus, Ryk, en dit klink of daar regtig goeie planne is vir hierdie sektor, maar jy weet, dit gaan maar weer oor daardie publieke-private samewerking wat so nodig is, soos het hy dit ook genoem het, in terme van fundering en so aan. En, maar ek dink, jy weet, alhoewel die jongste syfers vir die konstruksiesyfer goed is, is dit amper asof jy voel dat die konstruksiesyfer so bietjie of sektor so bietjie van 'n eiland in 'n see van 'n ekonomiese stagnering is. Jy weet, en jy het vroeër gepraat oor die kwessie van inflasie en rentekoerse, en ek dink waar ons op die oomblik is, is dat selfs al kan ons inflasie afkry en rentekoerse afkry, gaan dit nie onmiddellike impak noodwendig hê op die ekonomie nie. En ek dink ons ekonomiese uitdagings, soos ek en jy ook al vele kere vir mekaar gesê het, is struktureel van aard. En weet, meneer Segoek gaan jagen het ook al soveel kere gesê, jy weet, dat dit is nie hulle probleem om ons ekonomie in die gang te kry nie. Dit is maar die regte beleid.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel, kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
My seun is nou self 'n pa. Nog 'n generasie op die plaas. Dalk is dit tyd om uit te brei. Ons kan die grond benut en verder ontwikkel.
Dis 'n belegging wat vir homself kan betaal. Dan weet jy hulle is versorg, selfs wanneer jy nie meer daar is nie. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help met gestruktureerde leningsopsies om finansiële sekuriteit vir toekomstige geslagte te verseker. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
In besigheid is tydsberekening alles, of jy nou goedere oor grense beweeg.
Douane vertraging. Trokke moet beweeg.
Of vir die volgende seisoen voorberei.
Geleentheid in die mark. Ek moet saad in die grond kry.
Vertragings kos meer as net geld. Dis hoekom ons jou bystaan met handelwaarborge, befondsing vir landboutegnologie en hulpmiddels vir dinge aan die beweeg hou. By Absa Besigheidsbankdienste begryp ons dit. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Omdat besigheid soos gewoonlik tot nêrens nuuts lui nie, gaan verder. Hierdie insetsel word aan u gebring deur Merchant West, finansiering, belê, verseker. Die landbousektor in Suid-Afrika het baie uitdagings en een van die grootstes is toegang tot finansiering. En dit geld veral vir boere wat kapitaal nodig het om nuwe toerusting te koop, voertuie aan te skaf en ook om hulle bedrywighede uit te brei. En daar is 'n siening dat finansieringsprodukte vir die landbousektor taamlik beperk is en grootliks aan bates gekoppel is. Ons gesels vandag met Charles Grywenstein, hy is van Merchant West. Charles, baie welkom by die program. Hoe moeilik is dit werklik vir boere om finansiering te kry en is dit moeiliker vir boere as ander besighede om finansiering te kry?
Ja, daar's 'n beduidende verskil tussen die vraag en beskikbaarheid van finansiering in die landbousektor en dit het maar aanvanklik gekom van die feit dat die landbank afgeskaal het in finansiering wat hulle beskikbaar stel en tweedens die banke wat beperkte bankfondsing gee aan landbou in vergelyking met ander bedrywe en segmente.
Ja, die banke, weet ek, het almal landbou afdelings ook, maar hoekom sê jy dit is beperk relatief tot hulle ander uitleenbedrywighede?
Ek glo dis verbonde aan die hoër risiko waargenome is by die banke. En dit gaan maar gepaard met die onvoorspelbare weerpatrone en pryswisselvalligheid inherent aan landboumarkte in vergelyking met gevestigde nywerhede soos vervaardiging byvoorbeeld.
Hoe verskil die finansieringsmodelle van kommersiële banke met die van private alternatiewe finansierders?
Ja, die kommersiële banke speel 'n groot rol. Hulle het 'n tradisionele model hoofsaaklik teen verbande teen die plaasgrond en dan ook nuwe bates wat hulle finansier. Alternatiewe finansierders gee dit 'n gaping in die mark wat finansiering kan bied deur stadig nuwe modelle uit te rol, byvoorbeeld soos huurkontrakte en dan ook finansiering sonder om die plaas te belas.
Kan jy dalk meer vertel van hierdie huurkontrakte en ander opsies wat jy nou onder hierdie nuwe modelle klassifiseer?
Ja, so 'n tipiese huurkontrak is daar twee opsies. Daar's 'n huurkontrak sonder eienaarskap. Met ander woorde, die boer betaal vir die gebruik van die toerusting en aan die einde van die periode kan hy die toerusting teruggee. So uiteraard is dit baie goedkoper, meer bekostigbaar, ou kontant in die boer se sak en laat ook die boer toe om dalk 'n meer gevorderde toerusting te koop. Veral as ons na presisie boerdery kyk, dalk byvoorbeeld 'n groter planter wat benodig is, en dan die tweede het ons hier om te koop waar eienaarskap oorgaan. Dis tipies, die boer kan die toerusting huur vir 3 tot 5 jaar en aan die einde van die periode die opsie hê om die toerusting weer terug te koop teen 'n baie minimale fooi. Ons kan dan ook bestaande toerusting kan ons herfinansier. Dis gewoonlik iets wat die kommersiële banke nie doen nie. Daar's heelwat ekwiteit toegesluit in die waarde van toerusting wat ons dan kan vrystel om dit her te finansier. Daai fondse kan dan aangewend word vir enige iets, vir aanvullende insetkoste of oorbruggingsfinansiering, selfs oorlaatskuld na 'n moeilike seisoen en dan ook vir uitbreidings. Ons kan selfs daai kontant gebruik met die herfinansiering om buitelandse beleggings te doen wat ons ook kan fasiliteer.
Maar dit klink vir my of hierdie opsies is daarop gemik om 'n boer se kontantvloei meer voorspelbaar te maak.
Korrek, en ook meer geld in die boer se sak te hou. Die boere word gekonfronteer deur omstandighede buite hulle beheer, soos weerpatrone, en daar's altyd die nut van oorbruggingsfinansiering. En omdat ons redelik kleiner en meer beweegbaar is, kan ons vinniger besluitneming neem as die groot kommersiële banke en dan betyds daai finansiering of oorbruggingsfinansiering gee. Daar's natuurlik ook 'n optimale plantvenster en 'n oesvenster. En as die boere addisionele toerusting nodig het of aanvullende produksie-insetkoste, kan dit vinnig voorsien word deur implemente plaastoerusting te herfinansier.
Hoe dink jy met boere te werk gaan om verskillende opsies te mekaar op te weeg en dan die beste opsie te kies?
Ja, ek glo as jy kyk na die wisselvalligheid, likwiditeit, boere moet altyd likwiditeit in ag neem. Dit gaan nie noodwendig oor wat die goedkoopste is nie. Wat se finansiering laat die boere toe om meer likwiditeit te hê, met ander woorde meer kontant in sy sak te hê, en dan ook by sy kommersiële bank dalk 'n kredietaptyd los om oorbruggingsfinansiering te kry teen plaasgrond as hy finansiering doen by een van die alternatiewe finansierders wat natuurlik nie na plaasgrond kyk as sekuriteit nie. Sodoende kan hy dan sy lening teen die plaaswaarde verhouding laer hou, meer konservatief hou en sodoende meer aptyd kredietaptyd by sy bank skep.
Sjoe, baie dankie vir jou tyd. Dit was Sjoe Grywenstein, huis van Merchant West. Hierdie insetsel is aan u gebring deur Merchant West. Finansiering, belê, verseker. Besoek www.merchantwest.co.za om meer te ontdek. By Merchant West gaan ons verder as wat verwag word. Ons finansier ambisie, belê in die toekoms en beskerm wat die meeste saak maak. Ons is meer as 'n finansiële dienstemaatskappy. Ons is vennote wat saam met u die pad stap tot in onbekende gebiede om slimmer, meer gewaagde finansiële oplossings te ontdek. Ons help besighede om te groei, individue om te floreer en nalatenskappe gestalte te gee. Merchant West van naam, ontdekkingsreisigers van hart. Besoek www.merchantwest.co.za om meer te ontdek. Merchant West, finansiering, belê, verseker.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Nou is Karel de Jager op die lyn. Hy is hoof van Sixpence. Hy is ook betrokke by die WNNR, 'n absolute kriptokenner in Suid-Afrika. En ons gesels kripto, want dis Woensdag. Karel, baie welkom by die program. Daar's 'n knaap, James Howells, in Brittanje, wat baie, baie kwaad is, en hy het seker reg om kwaad te wees. Hy het 12 jaar gelede 8000 bitcoin verloor. Hy sê sy meisie het die harde skyf waarop hierdie bitcoin was weggegooi en dit is nou in 'n vullishoop in Brittanje en hy het nou alles probeer om dit te kry. Hy wou selfs hierdie vullishoop koop, maar dit was onsuksesvol en hy huil nou lang trane. Dis basies 20 miljard rand. Vertel ons bietjie meer van die storie.
Ja, dit is nou baie interessant en dit is nou natuurlijk ook een effect van die technologie, want crypto word beveilig, bitcoin word beveilig deur 'n sleutel, wat eigenlijk maar net een lang nommer is, en hierdie sleutel kan dan nog gestoor word op harde skyf of een geheuestokkie, of selfs op een stuk papier, jy kan dit neerskryf, en natuurlijk is bitcoin, ons hou baie daarvan, is baie krachtig, want niemand kan dit ooit konfiskeer nie, maar natuurlijk is dit ook een groot nadeel daarin, as jy hierdie sleutel verloor, is al geen manier om ooit dan weer jou bitcoin te herwin nie. So soos jy daar sê, James het in 2013 het ons 8000 Bitcoin besit. Toe gooi sy meisie die rekenaar weg en op daai stadium het hom nie veel geplan nie want die Bitcoin was maar net 'n paar dollar werd. Maar soos die jare soos aangestap het en die verlore Bitcoin se waarde gegroei en hy het allerlei planne toe nou beraam om die stortingsterrein daar in Wallis, hy het nou bepaal dat daar in Wallis is, op te grawe en die rekenaar te probeer herwin. Hy het selfs die munisipaliteit op 'n stadium 20% van die opbrengs beloof as hulle hom die toestemming sou gee, maar hulle wou niks weet nie en hy het hierdie saak alipa tot by die Hooggeregshof beklei. En nou deesdae die laaste sy laaste poging was om selfs die stortingsterrein te koop vir omtrent $40 miljoen, maar selfs dit was onsuksesvol. So hy het nou 'n nuwe plan wat hy nou beraam en dit is om om hierdie hele Bitcoin wat nou nog daar is en die ding is as mens daai hardeskyf kry, mens weet nie of die Bitcoin of jy ooit nog daai hardeskyf gaan kan lees nie, want ons nou 12 jaar wat hy nou daar onder in 'n stortingsterrein lê. Maar hy hoop so en hy het nou 'n skare finansierings 'n poging geloods waar mense nou kan enige iemand dan nou 'n gedeelte van hierdie Bitcoin kan nou koop en as hy dit ooit weer herwin dan kry jy nou jou aandeel van wat jy gekoop het weer terug.
Maar is die harde skyf of die rekenaar in daardie vulleshoop? Weet hy dit verseker of hoop hy maar so?
Kyk, ek dink 20 miljard rand kan 'n mens nogal desperaat maak as jy my vra. So ja. hy het natuurlik oor die jare dit gesien groei van 'n paar dollars na 20 miljard rand en so het hy oor die jare baie desperaat geraak en ook baie kenners aan sy kant gekry. Natuurlik baie mense opgewonde gemaak en so. En saam met hierdie kenners, dis nou KI, kunsmatige intelligensie en allerlei soort van kenners van elke aard waarvan jy omtrent kan dink. En hulle het toe nou bepaal dat hulle dink hulle het 'n baie goeie idee van waar hierdie Bitcoin dan nou is. So hy dink hy dit lê omtrent binne wat hy nou noem omtrent 100 000 ton se afval. Hy kan dit verklein tot omtrent daai hoeveelheid. Nou, ek dink nie 100 000 ton is so baie nie. So hy het 'n redelike goeie idee as hy natuurlik reg is en mense kan hom vertrou, maar hy word nou natuurlik eers die toestemming om daar te gaan grawe.
Maar hoekom is die stadsraad so dwaars? Hoekom laat hulle hom nie maar toe om dit te gaan oopgrawe en dan 'n bietjie te deel in die wins nie?
Ek dink dit is maar die Europese wetgewing. Jy weet maar hulle is mos maar baie streng en hulle sê dit hou 'n omgewingsrisiko in. So daar's so 'n klomp regulasies en so wat nou hierdie stortingsterreine dan nou reguleer en beheer en hulle kan nie rondom daai regulasies kom om dan nou 'n stortingsterrein dan nou op te grawe nie.
Maar dis seker nie net hy wat al Bitcoin verloor het nie. Is dit 'n probleem dat mense daai sleutels waarna jy vroeër verwys het weggooi en dan basies weet afstand doen van hulle Bitcoin?
Ja, veral in die ou tyd, want vandag dink ek weet ons almal Bitcoin is nou ek sê nou ou tyd, maar ek bedoel 10-15 jaar terug. Maar vandag weet ons natuurlik Bitcoin is baie werd en ons beheer dit baie meer, maar daardie tyd het baie mense gedink is maar 'n bietjie van 'n foefie. Hulle het dalk 'n bietjie daarmee geëksperimenteer en so sommer vinnig 'n paar honderd of 'n paar duisend Bitcoin bymekaar gemaak, want dit was nie veel werd nie. En hulle was dan natuurlik roekeloos daarmee. En daai tyd was daar nog nie platforms soos al vandag is, soos Luno en Valour en Coinbase en Binance wat hierdie sleutels namens die verbruikers vir hulle bestuur nie. So daai tyd moes jy dit self gedoen het. Daar was nie hierdie platforms uit nie bestaan nie. En so is daar nou baie konsensus opnames en seker tipe goeters om te bepaal hoeveel Bitcoin nou al ooit verloor het gegaan het en die konsensus daar rondom is dat dit omtrent 3 tot 4 miljoen Bitcoin is. Nou ons praat hier van omtrent 20% van die totale hoeveelheid Bitcoin wat ooit sal bestaan. En dan natuurlik bo-op dit is Satoshi, wat nou Bitcoin se anonieme stigter is. Hy het self ten minste 1 Bitcoin wat hy besit en nog nooit aangeraak het nie of nog nooit geskuif het of enigiets soos dit nie. En ons weet dit want die Bitcoin blokketting is natuurlik heeltemal deurskynend. So ons kan presies sien hoeveel Bitcoin daar is en ons het goeie idees aan wie dit behoort en so aan. So ons kan sien of die Bitcoin geskuif is en so kan 'n mens dan ook baie akkurate nommers kry. En so dis 'n enorme hoeveelheid. Ons praat van 21 miljoen in totaal en omtrent 4 tot 5 miljoen saam met Satoshi sinne wat dan eintlik in effek nie eers meer bestaan nie.
Jy het nou gesê Satoshi het 1 Bitcoin, ek neem aan 1 miljoen.
Ja, 1 miljoen. Ja, ekskuus, 1 miljoen Bitcoin. Dis reg, ja.
kyk nou, soos jy gesê het, 'n beperkte aantal van 20 miljoen, maar dit is 20% is geweldig baie daarvan. Jy weet, dit is mense sit bietjie meer van selfs 25%. Hoe beïnvloed dit die hele kriptogeld eenheid en sal dit ooit eendag weer gekry kan word?
Ja, dit sal nooit weer gekry kan word tensy ons daardie sleutels kan vind nie. En as daardie sleutels nou weg is, en ek dink in baie gevalle is dit heeltemal weg, want jy kan nou dink as jy nou gegaan het van 'n paar dollars af na 'n miljardair toe, oor die afgelope 10 jaar, hoe jy jou hare sal uittrek en natuurlik sal hard soek na daardie soort van na daardie sleutels as jy dit gehad het en as jy die kennis het dat jy daai tyd soveel Bitcoin gehad het. So as daai Bitcoin tot op hede nog nie gekry is nie, daai sleutels, dan dink ek nie sal dit ooit weer gekry word nie. En die vraag oor wat dit dan nou aan die waarde van Bitcoin doen, daardie tipe van studies dink ek nie is eintlik al vreeslik baie gedoen nie, want die markkapitalisasie van Bitcoin wat natuurlik werk ons uit op 'n totaal van 21 miljoen Bitcoin wat nou in sirkulasie sal wees. Maar eintlik is dit net 17 miljoen. So dit het eintlik 'n groot invloed op die markkapitalisasie en hoe ons kyk na die vraag en aanbod verhoudings wanneer die prys bepaal word en so. So dis eintlik iets wat ek dink al hoe meer relevant sal raak in die toekoms.
So Bitcoin is eintlik maar soos kontant. As dit uit jou broek uitval of iemand steel jou beursie, dan sit weg.
Presies, ja, so dit is natuurlik, soos ek sê, baie krachtig, want kan nie gekonfiskeer word nie, jy kan nou met 'n geheuestokkie in jou sak loop, en jy kan na 'n ander land toe gaan, en jy kan al jou rykdom en so saam met jou vat, en dit is redelik anoniem, en so ons hou baie daarvan, want die regering kan nie hulle hande raak kry nie, en so voorts, maar saam met dit kom daar ook 'n geweldige groot verantwoordelikheid. As jy dit nie reg bestuur nie, dan is dit soos kontant. As iemand het by jou vat, of jy verloor het, en val uit jou sak uit, dan is dit weg. Jy gaan dit nooit weer kan kry nie.
Ek seker, hy is baie ongelukkig. Karel, dankie vir jou tyd. Dit was Karel die Jager, hy is hoof van Sixpence. Hy is ook verbonde aan die WNR. Johan, hoe dink jy voel James Howells?
Ek weet nie, maar ek dink, ek sal graag interessant is om te sien hoe die verhouding, is dit sy vriendin of sy vrou gewees?
Sy meisie skynbaar.
Hoe die verhouding weet, vorentoe gegaan het, soos die prys van Bitcoin nou opgegaan het. Maar ek dink toen net in die situasie, weet, so iemand sy rekenaar word met die huisenbraak gesteel en die sleutel is op die rekenaar nou. Jy kan natuurlik nie van die versekering die waarde van die Bitcoin huis wat die sleutel verteenwoordig nie, ne?
Laat ek vir jou story vertel, ek was so hele paar jaar gelede, het ek my fiets gery en toe kry ek soos baie Suid-Afrikaners 9 mm teen die neus en ek het die vorige dag het ek Bitcoin van my foon afgelaai of teruggesit op een van die platforms en ek is baie bly ek het dit gedoen en dit wys jou, as my foon daai dag gesteel is, nou was nou nie naast om by soveel nie, maar dit wys vir jou, die nuwe tegnologie waar jy dit op 'n beurs op die online kan berg, dit werk, dit kan jouself bietjie beskerm.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
En daarmee het die tyd ons ingehaal. Johan, baie baie dankie vir jou tyd en dankie dat jy ingekom het vanaand. Dit was dan Johan Gous, hy is hoof van welvaartsadviesdienste by PPS. Luisteraars is welkom om na 'n potgooi te luister van vanaand se onderhoude. Dit sal so 'n rukkie laat beskikbaar wees by moneyweb.co.za. En daarmee groet ons van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo. Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.